ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 26 სექტემბერია, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათი ახლა და ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლისას რუსეთის დელეგაციამ დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. როგორც რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა ჟურნალისტებს განუცხადა, პროტესტის მიზეზი მიხეილ სააკაშვილის მიერ გაკეთებული მათთვის მიუღებელი შეფასებები გახდა. თავის გამოსვლაში მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ სხვა ქვეყნებისაგან განსხვავებით რუსეთი არ არის დაინტერესებული მეზობელი ქვეყნების სტაბილურობით და უარყოფს ძლიერი ხელისუფლების იდეას როგორც საქართველოში, ისე უკრაინასა და მოლდოვაში. სააკაშვილის სიტყვებით მოსკოვს კარგად აქვს გაცნობიერებული, რომ როგორც კი ხელისუფლებაში ძლიერი ძალამოვა, სახელმწიფოები გახდებიან დამოუკიდებელნი და უფრო მეტად დაიწყებენ დაახლოებას ევროპასთან. მან ასევე გააკრიტიკა ევრაზიის კავშირის იდეა და რუსეთი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციაში დაადანაშაულა. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ნიუ-იორკში საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა თბილისის დროით ღამის 2 საათზე დაიწყო და 9 საათს გასტანა. ამერიკის ექს-პრეზიდენტი ბილ კლინტონი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არის ადამიანი, რომელიც ნდობას იმსახურებს, თუმცა იქვე დაამატა ისიც, რომ სირიის ქიმიური იარაღის პრობლემის წარმატებული მოგვარება გარანტირებული არ არის. ამის შესახებ ბილ კლინტონმა 4 შაბათს ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში განაცხადა. კლინტონის თქმით, სირიის საკითხებში უკეთესისაკენ უნდა იქნას გეზი აღებული, თუმცა უარესისათვის უნდა იყოს მზადყოფნა. კლინტონის თქმით, ის ცუდად არიცნობს პუტინს და მას ჭკვიან ადამიანად მიიჩნევს. თავის ურთიერთობას რუსეთის პრეზიდენტთან ის უკიდურესად ღიას უწოდებს. მისივე თქმით, პუტინს მასთან არასდროს დაურღვევია შეთანხმება. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ უახლოესი 3-6 თვის მანძილზე ის მზადაა გააფორმოს შეთანხმება საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ბირთვული იარაღის პროგრამის თაობაზე. ვაშინგტონ პოსტისათვის მიცემულ ინტერვიუში როჰანიმ გამოთქვა მოსაზრება, რომ ბირთვული იარაღის პროგრამის გადაჭრა შესაძლოა გახდეს ამერიკა-ირანის ურთიერთობების გაუმჯობესების პროცესის ათვლის წერტილი. როგორც ირანის პრეზიდენტი ირწმუნება, მისი ქვეყანა მზადაა იყოს მაქსიმალურად ღია, რათა დაარწმუნოს დასავლეთი, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამას მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნები აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატები გეგმავს გააფართოვოს და გააძლიეროს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო პროგრამები. კონგრესის ქვედა და ზედა პალატებში შეტანილია კანონპროექტები, რომლებიც პროგრამების დაფინანსების გახანგრძლივებას 2023 წლამდე ითვალისწინებს. პროგრამა პირველად 10 წლის წინ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის მიერ იყო ინიცირებული. დღესდღეობით ამ პროგრამების მეშვეობით 5 მილიონი HIV ინფიცირებული ადამიანი ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებს იღებს. ამის შესახებ იტყობინება რადიო თავისუფლების ნიუ-იორკელი კორესპონდენტი. ბუშის ადმინისტრაციამ თავის დროზე ამ მიზნით $15 მილიარდი დახარჯა. 2014 წლის ბიუჯეტი, რომელიც ბარაკ ობამამ წარადგინა, ითვალისწინებს $6 მილიარდით დაფინანსებულ სხვადასხვა ღონისძიებებს, რომელიც აივშიცის წინააღმდეგ ბრძოლას ითვალისწინებს. რაჭახაბა საქართველოს ქვეყანაში უკანასკნელ პერიოდში ჩატარებულ სხვა არჩევნებთან შედარებით ამჟამად შექმნილია უფრო ღია და თანაბრად კონკურენტული საარჩევნო გარემო. აღნიშნული შეფასება წინა საარჩევნოდ საქართველოში ვიზიტით მყოფმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციამ გააკეთა. ვიზიტის ბოლოს გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა ჩაატაროს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლის მიმართ მოქალაქეებს ექნებათ ნდობა და რომელიც ევროსაბჭოს სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. ასევე წინა საარჩევნოდ საქართველოში ვიზიტით მყოფი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ქვეყანაში უმცირესობების კუთხით და საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართებაში წარმოქმნილ პრობლემებზეც ამახვილებს ყურადღებას. ამ ორ საკითხთან დაკავშირებით ვიზიტის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე დელეგაციის ხელმძღვანელმა მარიჩელ მატეო პიმისაუბრა. მისი თქმით, დელეგაცია მიიღო ინფორმაცია უმცირესობათა მიმართ არაშემწყნარებლური დამოკიდებულების შემთხვევების შესახებ. ამასთან დაკავშირებით დელეგაცია დაუშვებლად მიიჩნევს ეთნიკური თუ რელიგიური ხასიათის დელიკატური საკითხების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებას. განსაკუთრებით ისეთ მრავალეთნიკურ საზოგადოებაში, როგორიცაა საქართველო, რაც შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ საკითხებს, როგორც მარიჩელ მატეო პიმაღნიშნა, დელეგაცია შეწუხებულია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო შექმნილი კონფლიქტური სიტუაციით. ის მიიჩნევს, რომ წახალისებული უნდა იყოს დებატები საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის. ადგილობრივ არჩევნებამდე ქვეყანაში საკმაოდ რთული ვითარება გვექნება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა გიგი გულავამ ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეაში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მისი შეფასებით 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების დეტალებზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. გულავას განცხადებით წინ საპრეზიდენტო არჩევნებია, რომელიც ბევრ რამეს გადაწყვეტს და მომდევნო პოლიტიკურ კონტურებს გამოაჩენს, როგორც ავა ცხოვრება. გარდა საპრეზიდენტო არჩევნებისა მეორე მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება ქვეყანაში მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ტოვებს თანამდებობას, რაც ბუნებრივია საზოგადოების გაკვირვებას, ნაწილში გულისწყრომას, ნაწილში სიხარულს იწვევს. ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურ სპექტრში არსებითი დაბნეულობა და გადაჯგუფება მოსალოდნელი იქნება მისი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, ამიტომ რაიმე კონკრეტულ კონფიგურაციაზე საუბარი არ მგონია, რომ ახლა სერიოზული იყოს. სერიოზული ერთადერთი შეიძლება იყოს ის, რომ მომდევნო 7-8 თვე ადგილობრივ არჩევნებამდე ქვეყანაში საკმაოდ რთული ვითარება გვექნება სულ მცირე. ეს იქნება ვითარება, სადაც შეიძლება მივიღოთ სიტუაცია, სადაც არავინ არაფერზე პასუხისმგებელი არ იყოს და პატრონი არ ყავდეს ქვეყანასო. ამის შესახებ გუშინ გიგი უგულავამ განაცხადა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განვაგრძობს გადაცემას ჩართვით რეგიონიდან, კერძოდ აჭარიდან. ხულოში სტიქის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან, ძლიერი ქარის და წვიმის შედეგად იქ რამდენიმე სოფელი დაზარალდა. გააქტიურდა მეწყრული პროცესები. ძლიერმა წვიმამ ბათუმში ბარცხანის დასახლებაში საავტომობილო ხიდიც დააზიანა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე დილამშვიდობის. ბაჩო, გისმენთ, მეტი გვითხარი.
მიმშვიდობის ნინა. დირახ ხულოს მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით დეკანაშვილების თემის სოფლები დაზარალდა. სოფლო ძირკვეთში ძლიერი ქარის შედეგად რამდენიმე სახურავი დაუზიანდა. განადგურებულია მოსავლის ნაწილი და ასევე ხეხილის ბაღები. მთის ფერდობიც ჩამოიშალა, რის გამოც საავტომობილო მიმოსვლაც შეფერხდა. შიდა სასოფლო გზების ჩახერგვის გამო კი ათობით ოჯახი გარე სამყაროს მოწდა.
სახლი ახადა, მაგერი სახლი ახტილი. ნაკვეთი დაზიანებულია სიმინდი, რობიო ისინი თლათ ქარიშხალმა რომ წააქცია.
კოკის პირული წვიმა იყო იმ დონისა, რომ მთელი გზები დაღვარა, საცხოვრებელ სახლებს ეროზია ადგება, აგე კაპიტალური სახლები, აგე ფაქტიკას, რომ წელზე წყალი იყო, გამოვედი მთელი 5 საათის შემდეგ გზებში ვარ.
წაღებული ესე იგი დაახლოებით 1500 მეტრამდე სიკვე წაღებულია საათები. ძის სავალი ნაწილი, ესე იგი არც ერთხელ და აღარ ზაგაც სამანქანე გზა, აღარც ფეხით სასაციალო ბილიკი.
დაზარალებული სოფლები მოინახულა ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ბესიკ ბაუჩაძემ. ის მოსახლეობას დახმარებას დააპირდა. შეგვიწერა ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კომენტარი, მოისმინოთ.
ჩვენ გვაქვს ხორჯომის თემიდან ინფორმაცია, რომ იქაც არის ჩამოწოლილი ზვავი და გზა ჩაკეტილი. ჩვენ საგზაო დეპარტამენტთან ჰქონდა შესაბამისი კონსულტაციები და იქაც ვაპირებთ ასვლას და მოკლე ვადაში ეს პრობლემები ჩვენი შესაძლებლობებით იქნება გადაჭრილი.
ძლიერი წვიმის გამო დაზიანდა ბათუმში ბარცხანის ხიდიც, რის გამოც ტრანსპორტით გადაადგილება ხიდზე ნაწილობრივ შეიზღუდა. თამარი დასახლების უბნის რწმუნებულის და თამარ სალუკაძის განცხადებით უკმანალებმა ხიდს საძირკველი გამოაცალა, თუმცა მისი შეკეთება დროულად მოხდება.
ძლიერმა წვიმამ საყდენ ბურჯს გამოაცალა ნატანი ქვიშა, რომელიც აღრელი იყო თავის დროზე. გამოუშალა ესე ვთქვა საძირკველი და საბედნიეროდ სხვარბლე არ ყოფილა. დღის განმავლობაში დასრულებული იქნება მოასფალტებას და გზა აღდგენილი იქნება საწყის მდგომარეობაში.
სინოპტიკოსების პროგნოზით დაჭარაში დღესაც არამდგრადი ამინდია მოსალოდნელი, ხვალიდან კი გამოიტარეთ.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. სტიქის შედეგებს ჩვენ კიდევ შედეგებზე კიდევ ერთი უბრალოდ უამინდობის შედეგებზე კიდევ ერთი რეგიონიდან მივიღებთ ინფორმაციას. სულ ცოტა ხანში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. თავდაპირველად რეგიონების ამბებზე გეტყვით. ფოთში, მასთაყვის დასახლებაში, სადაც დევნილები ცხოვრობენ, ყოველი უამინდობის შემდეგ პრობლემები ჩნდება. ვისაუბრებთ ასევე ზუგდიდში იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციების მიმართვის შესახებ. შინაგან საქმეთა მინისტრისადმი ლაპარაკი ეხება იქ ეთნიკურად ქართულთა, აფხაზეთში მცხოვრებ ეთნიკურად ქართულთა პასპორტიზაციის საკითხს და სხვა პრობლემებს რეაგირება ითხოვენ რეგიონიდან. რაც შეეხება უფრო ასე ვთქვათ საქვეყნო ამბებს, რომელიც საქართველოს ყველა მოქალაქეს დააინტერესებს, ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში შევეხებით საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტის ამპლუაში ბოლო გამოსვლას გაეროს ტრიბუნაზე, რომელიც სულ რამდენიმე საათის წინ დასრულდა. ნახევარსაათიანი გახლდათ ეს გამოსვლა, ის შეეხო ძალიან ბევრ საკითხს, შევეცდებით რომ მოკლედ მიმოვიხილოთ. და ასევე ვილაპარაკებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გუშინელ შეხვედრაზე ექსპერტებთან. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ساعت 11:11 ვაგრძელებ რეგიონების ამბებით გადაცემას. ფოთში, მალთაყვაში, დევნილთა დასახლებაში ყოველი უამინდობის შემდეგ გზები იტბორება. მოსახლეობა მრავალი წელია დახმარებას ამაოდ ითხოვს. ამჯერად ვითარებას ხელისუფლების წარმომადგენლები გაეცნენო. გვატყობინებს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა ფსარიძე, რომელიც ახლა ფოთიდან გვერთვება სატელეფონო ხაზზე. დილა მშვიდობის, თეა, გისმენთ.
მოგესალმებით ნინო. დიახ, ფოთში, მალთაყვაში, ეგრეთ წოდებულ კემპინგების დასახლებაში ყოველი უამინდობისას გზები იტბორება და მოსახლეობას გადაადგილებას უჭირს. მოსწავლეები სკოლებშიც ვერ მიდიან. ეს ვითარება უკვე მრავალი წელია. მოსახლეობა დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვს. მათი თქმით, ახალი არხების გაჭრა პრობლემას მოაგვარებს. ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მათი პრობლემის შესახებ დიდი ხანია ინფორმირებულია. მოუსმინოთ მათ.
ყოველ წვიმაზე წყალი დგება და ასე უნი დაღა წეთყედადის ბავშვები. აი ამიტომ გვინდა ჩვენ ხსნა, ამრძის გაკეთება, კანაოს გაკეთება, აქტრუბი ჩადება და როგორ შეელოწრამე. ბავშვები რო წევიდე სკოლაში და რო შემოსულა გაბედა შეძლოს ადამიანმა ან ბაზარში ქალაში ხო გვინდა წასვლა რა, როგორ შეგვიძლია ამ წყალზე რო გავიდეთ.
შემოვლით, შემოვდივარ დეხანე, როცა წვიმაა, შემოვლით, თორემ მაგანი წყალი დგას.
ფოთის ინფრასტრუქტურის სამსახური წარმომადგენლები გუშინ ადგილზე მივიდნენ და უკვე არსებული არხის გაწმენდა დაიწყეს. სამუშაო პროცესს ფოთის მერიც დაესწრო. მისი თქმით, სანიაღვრე არხების პრობლემა ფოთისთვის განსაკუთრებულად აქტუალურია, რადგან წინა ხელისუფლების დროს სათანადო ყურადღება არ ექცეოდა. ფოთის მერს დავით სარსანიას მოუსმინოთ.
შირმა ნალექმა ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა ზოგადად ქალაქში. ისანიაღრი არხები, რომლებიც წლების განმავლობაში არ ექცეოდა ყურადღება, დაწყებულია მათი გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე ახალი სანიაღრევი არხების გაჭრები მიმდინარეობს. მე ხედავთ სამუშაო პროცესს. მინდა გითხრათ, რომ ყველა სამსახური არის მობილიზებული მაქსიმალურად, რათა დროულად აღმოფხვათ ეს პრობლემები ქალაქში.
ხელისუფლების წარმომადგენლები გუშინ ირწმუნებოდნენ, რომ მათ დაზარალებულ მოსახლეობას შესაბამის დახმარებას აღმოუჩენენ ისინი. მათი თქმით, უახლოეს მომავალში ფოთში ყველა სანიაღვრე არხი გაიწმინდება, რაც ქუჩების დატბორვის პრობლემას ნაწილობრივ მაინც მოაგვარებს. ნინო.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, ინფორმაციით ფოთიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 9:14 სრულდება ახლა და ნინო თარხნიშვილი მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის გაეროში გაეროს ასამბლეაზე გამოსვლას არაერთი პრესკონფერენცია ეძღვნება. ახალი ამბების სააგენტო ფრონტიუსის პრესკლუბში ექსპერტი თენგიზ ფხალაძე მართავს პრესკონფერენციას და ამავე თემაზე ახალი ამბების სააგენტო ფრონტიუსის პრესკლუბში საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე გეგმავს პრესკონფერენციას. ორივე პრესკონფერენციის თემა პრეზიდენტის გაეროში გამოსვლა არის. დღესასტუმროდეს ამ ბლუივერიაში საერთაშორისო კონფერენცია კულტურა-ეკონომიკური განვითარებისათვის თანამედროვე ტენდენციები და ახლებური მიდგომა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისათვის გაიხსნება. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის სხდომა იგეგმება დღეს. ასევე ჟენევის დისკუსიების ჰუმანიტარული სამუშაო ჯგუფის ქართული დელეგაციების წევრები ქარელის რაიონის სოფელ დვანში ჩავლენ და გამყოფ ხაზზე შექმნილ მდგომარეობას გაეცნობიან. პირველი რადიოს რადიო კლუბის სტუმრები იქნებიან ზურაბ ჭიაბერაშვილი და გიორგი ჩიბიაშვილი. შერატონ მეტეხი პალაში დღეს 11 საათზე NDI მედიას პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს წარუდგენს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე და მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი მაგდა ანიკაშვილი პრეს კონფერენციას გამართავენ. ისინი სადაზღვაო სექტორში შექმნილ კრიზისზე ისაუბრებენ. პრაიმტაიმის პრეს კლუბში ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე პრეს კონფერენციას გეგმავს და ის გუშინ ექსპერტების პრემიერთან შეხვედრაზე ისაუბრებს. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა გაიმართება დღეს. დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატი ზურაბ ხარატიშვილი საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ახალგაზრდებთან შეხვედრას გეგმავს. წერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში კი საქართველოს პრეზიდენტობის კიდევ ერთი კანდიდატი თამაზ ბიბილურის პროგრამის პრეზენტაცია იგეგმება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროში არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით მინისტრ დავით დარახველიძესთან შეხვედრა გაიმართება, რომელსაც ევროსაბჭოს წარმომადგენლები დაესწრებიან. დღეს სასტუმრო ქორთიერთმერიოთში დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი ნინო ბურჯანაძე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამართავს და ბოლოს სახელმწიფო კანცელარიასთან გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის თავმჯდომარის ეკოლოგ ლაშა ჩხარტიშვილის ინიციატივით საპროტესტო აქცია გამართება, სადაც საკანონმდებლო დონეზე დიდი ჰესების მშენებლობის აკრძალვას მოითხოვენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი, განვაგრძობთ გადაცემას. 25 სექტემბერს ბიძინა ივანიშვილმა თავის ბიზნეს ცენტრში უმასპინძლა საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილ 12 ექსპერტს. შეხვედრა 4 საათზე დაიწყო და თითქმის 4 საათს გაგრძელდა. უპრეცედენტო ფორმატის იყო ეს შეხვედრა, მთლიანად მიმდინარეობდა პირდაპირ ეთერში და მისი ცალკეული ფრაგმენტები, ცალკეული მონაკვეთები საკმაოდ მწვავე კამათით გამოირჩეოდა პრემიერ-მინისტრსა და ექსპერტებს შორის. ლელო კუნჭულია ამ შეხვედრის ზოგიერთ ასპექტზე.
თავიდანვე გაეცა პასუხი შეკითხვას, თუ რატომ მიიწვია ექსპერტები საკუთარ ბიზნეს ცენტრში. პრემიერ-მინისტრმა მანთქვა, რომ საზოგადოება ექსპერტების გამონათქვამებით ცხოვრობს, ექსპერტებს დიდიზე გავლენის მოხდენა შეუძლიათ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე და ამიტომ მათ პასუხი უნდა აგონ თითოეული სიტყვის ობიექტურობაზე. რეალობიდან გამოდით, შეხვედრის მსვლელობისას არაერთხელ მოუწოდა ბიძინა ივანიშვილმა ექსპერტებს და ასევე თავიდანვე გააფრთხილა ისინი, რომ მოუწევდათ განმარტებების გაკეთება სხვადასხვა დროს გაკეთებულ შეფასებებზე, რაც პრემიერ-მინისტრს ციტატების სახით ჰქონდა მომარაგებული. შეხვედრა უჩვეულო ფორმატის რომ იქნებოდა, ამის შესახებ ბიძინა ივანიშვილმა თავიდანვე ამცნო მაყურებელს, მაგრამ პროცესების განვითარებამ ბევრისთვის ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. დაიწყო მეტად მწვავე კამათი და ექსპერტების ნაწილს მოუწია თავის მართლებაც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან არაობიექტურობაში დადანაშაულების საპასუხოდ. ციტატების წაკითხვა პრემიერ-მინისტრმა ექსპერტ მამუკა არეშიძისგან დაიწყო.
ქვეყანაში არ ჩანს სტრატეგიული გათვლა. პრემიერი არაინფორმირებული გამრემოცვის მიერ მოტყუების შედეგად საკუთარი ცხოვრების წესის გამო ქაოსია ქვეყანაში, მალული ქაოსია და როგორც წავა ივანიშვილი, ეს ქაოსი რეალურ ქაოსში გადაიქცევა. ეხლა ასეთ რამეს რო თესავთ მაყურებელში და თქვენ ამბობთ კომუნიკაცია არ არსებობს, ექსპერტი რო გამოდის და ამას ლაპარაკობს.
ეს არის მამუკა არეშიძის იმ კომენტარების მხოლოდ ნაწილი, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილმა წაიკითხა და რასაც ის ყოვლად უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. არა ყველაფერს ცხადია, მაგრამ რაღაც რაღაცეებს მამუკა არეშიძე როგორც ჩანს ჟურნალისტებსაც აბრალებს, თუმცა ეს ნაკლებად დამაჯერებელია ბიძინა ივანიშვილისთვის.
უბრალოდ ჟურნალისტმა დაწერა ესე, მე კი არ გეუბნები თქვენ რა გაგთმეთ კი ეს. კი გიწერიათ, მაგრამ ჟურნალისტმა დაწერა.
ჟურნალისტ დავაბრალოთ?
გასაკვირველი ის ნაწილი რომ
ნაწილი. მაშინ ასპარეგებინე პასუხი ჟურნალისტ აბრალებს.
არა, არ წამიკითხოს
რომ. თქვენ არ წამიკითხოს ეს ახლა.
და რატომ მიცინე ყოველთვის? მე სხვა რამეს გეუბნები. დიდი ნაწილი, გარკვეული პროფესორი ნაწილი რო არის კოჰაბიტაციაში კი არა სიმბიოში. იმას და რა ქვია, ნაციონალურ მოძრაობასთან განსაკუთრებით ბიზნეს წილებთან დაკავშირებით, ეხლა მე
შემიძლია მაგალითი აუცილებლად ეგრე სად არის?
საკმაოდ მწვავე კამათი პრემიერ-მინისტრსა და მამუკა არეშიძეს შორის საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. მის გარდა პრემიერ-მინისტრის ბრალდება არაობიექტურ შეფასებებთან დაკავშირებით შეეხო ასევე მაგალითად სოსოც ისკარიშვილსა და გიორგი ხუციშვილს, თუმცა ისინი შეხვედრას არ ესწრებოდნენ და ამდენად კამათიც არ მოუწიათ. სამაგიეროდ მწვავე კამათი გამართა შეხვედრაში მონაწილე რამას საყვარელიძესთან და ვაჟა ბერიძესთან. საყვარელიძეს პრემიერ-მინისტრი ჩაეძია, საიდან იცი ქართული ოცნების მხარდაჭერა რომ კლებულობსო, რაზეც ექსპერტმა ნახევრად ხუმრობით უპასუხა რომ ის ძაღლის სეირნობისას შემხვედრი ადამიანების მოსაზრებების მიხედვით მსჯელობს. ასეთი მიდგომა არ აკმაყოფილებს პრემიერ-მინისტრს.
ძალიან ხშირად ინტერვიუში მწვანე ფრაზა მითქვია და არა მარტო თქვენ, არამედ სხვა ხელისუფლების დროსაც, სწორედ იმიტომ, რომ ის ფრაზა მისულიყო ხელისუფლებამდე და რეაქცია ყოფილიყო.
იმის გამო, რომ საკუთარი გვარი, როგორც თავად ამბობს, ბრალდებულთა სიაში მოისმინა, სიტყვა ექსპერტმა ბაჟა ბერიძემაც ითხოვა და ამას ასევე საკმაოდ მწვავე კამათი მოჰყვა. პრემიერ-მინისტრი ბაჟა ბერიძეს ბევრ რამეში არ ეთანხმება, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტი პოსტიდან წასვლის თემაზე კეთდება.
იმას როდესაც ამბობთ, რომ შეცდომა დაუშვი და არათანმიმდევრული და არ ვასრულებ დავალებებს, რომ მივიდივართ ხელისუფლებიდან და გაცხადება გავაკეთე, ბატონო ვაჟა, კეთილინებეთ, თუ თქვენ ექსპერტობაზე გაქვთ პრეტენზია, თქვენ უნდა წაგეკითხათ და გაგეგოთ ჩემი პირველი ინტერვიუც, მეორეც, მესამე.
პირველი წავიგეთ, მეორე
წავიგეთ. რა გინდათ? პირველ სამეში ვამბობდი იმას, ეხლა რატომ აღმოაჩინეთ ახალი ამერიკა, როცა მოვედი კაცი პირველი განცხადებაში ვთქვი, რომ წავალ ამ დროს და რა არ მოგცნოს თამაში?
რამდენიმე წლის შემდეგ.
2-3 წელი ვთქვი მე. მინიმუმ 2 მაქსიმუმ მე 2 წელი და 2 თვე გადის და არ გაწყობს. არ ჯდება იმაში. სადგინახავს პოლიტიკოსი ასე თანმიმდევრული? აბა მაგალითი მოიყვანეთ სადმე ისტორიაში.
წასვლა არ წასვლის თემაზე პრემიერ-მინისტრს მართალია გაცილებით ნაკლები მასშტაბის, მაგრამ გარკვეული კამათი ალექსანდრე რონდელთანაც მოუწია. ექსპერტი თვლის, რომ პოსტიდან წასვლა თავისთავად ურიგო პრეცედენტი არ იქნება, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი შეინარჩუნებს ზეგავლენას მთავრობაზე. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ის არაფორმალურ მართველად არ იქცევა და თუ კი ზეგავლენა ექნება, ეს შეიძლება კარგიც იყოს. შეიძლებაო, ივარაუდა ალექსანდრე რონდელმაც. მართალია შეხვედრაზე დისკუსია ბევრ მნიშვნელოვან თემას, მაგალითად ოკუპირებულ ტერიტორიებს, რუსეთთან საომავლო ურთიერთობებს, მთავრობის მუშაობასა და ეკონომიკის განვითარებასაც შეეხო, მაგრამ ახალი არაფერი თქმულა და პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ შეხვედრის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ექსპერტებისთვის იმის რჩევა, რომ მეტი სიფრთხილე გამოიჩინონ საომავლოდ კომენტარების გაკეთებისას. ბევრს მოეჩვენა, რომ ეს მან საკმაოდ მკაცრად, კატეგორიულად და ალაგ-ალაგ სრულიად მიუღებელი სახით გააკეთა, თუმცა ფაქტია, რომ შეხვედრის დასრულებისას მისი ტონი შერბილდა და შეიძლება ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრი და ექსპერტები მეგობრულად დაშორდნენ ერთმანეთს.
ლელო კუნჭულია მოგითხრობდათ გუშინ პრემიერ-მინისტრისა და ექსპერტების გუშინდელი შეხვედრის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, ზუგდიდში იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართვის ტექსტი გაუგზავნეს. არასამთავრობოები მინისტრს აფხაზეთში მცხოვრებ ეთნიკურად ქართველთა პასპორტიზაციისა და სხვა სახის პრობლემებზე რეაგირებას და ხუთმხრივი მოლაპარაკებების უმოკლეს ვადებში დაწყებას თხოვენ. აქვე შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სულ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ის მუშაობს ამ ფორმატის მოლაპარაკებათა ამ ფორმატის აღდგენაზე. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგუი ამბობს, რომელიც სატელეფონო ხაზია. დილა, მშვიდობის. თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო. ზუგდიდში მოქმედ 18-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართვა გაუგზავნა და ისინი თხოვენ გალის ხუთმხრივი მოლაპარაკებების აღდგენას, სადაც ზუგდიდსა და გალში კრიმინოგენური სიტუაცია იქნება განხილული. როგორც მოგეხსენებათ, ეს ხუთმხრივი შეხვედრები გალის რაიონ სოფელ ჩუბურხინში იმართებოდა. ამ შესახებ ბრიფინგიც გაიმართა, სადაც დევნილი ქალების საკუთარი უფლებების დაცვისთვის ხელმძღვანელმა ნონა უბილავამ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ პასპორტების ანულირებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გააკეთა აქცენტი. ჩვენ შეგვიძლია ნონა უბილავას კომენტარი მოვისმინოთ.
გალში დე-ფაქტო ხელისუფლება უკვე იწყებს ჩვენი ინფორმაციით პასპორტების ამღებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტად დაირღვევა ადამიანის უფლებები. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ არ იქნება საკუთრების უფლება. ჩვენ დღეს ბატონ მინისტრს გავგზავნეთ მიმართვის ტექსტი, სადაც თხოვეთ, რომ უმოკლეს ვადებში უნდა იქნეს აღდგენილი ხუთმხრივი მოლაპარაკებები, სადაც განხილული იქნება კრიმინოგენული სიტუაცია გალსა და ზუგდიდში, სადაც იქნება მიღებული პრევენციული ზომები ყველა იმ ძალადობის აღსაკვეთად, რომელიც დღეს მიმდინარეობს აფხაზეთში.
ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წევრი აფხაზეთიდან დევნილ მურმან მალაზონიას განცხადებით, ადამიანებმა, რომლებმაც 15-20 წელი იცხოვრეს ოკუპირებულ გალის რაიონში, ახლა უავტომატოდ რომ დაატობინონ, ეს ყველაფერი ძალიან მტკივნეული იქნება მათთვის და მთავრობამ ყველაფერი უნდა გაკეთოს ამისთვის. ჩვენ შეგვიძლია მურმან მალაზონიას კომენტარიც მოვისმინოთ.
უნდა ვიცოდეთ, რას აკეთებს ქართულ საქართველოს მხარე ხელისუფლება, ბატონ ივანიშვილი, რუსებთან ურთიერთობა რაღაც ხომდა დაალაგდეს ეს ყველაფერი და რაც ნორმალურად, რაც დახვეწილ ინფორმაციას მივაწვით ჩვენ მოსახლეობას, ამით შეიძლება განიმუხტოს. და პირიქით, თუ ჩვენ საქართველოს მხარე რაღაცა ასე დღეები წაიღო და არავითარ ინფორმაცია არ მიაწოდა, რა თქმა უნდა ეს უფრო მეტ სირთულეს გახდის თითოეულ ადამიანებისა. ამიტომ სასწრაფოდ არის ეს ყველაფერი გასაკეთებელი, რომ ჩაერთოს მოლაპარაკებას პროცესში საქართველოს მხარე.
შეგასაკვეთა სამინისტრომ ზუგდიდში მოქმედი 19 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მისამართით გაკეთებულ განცხადებას ეხმიანება. ორგანიზაციის წარმომადგენლების დახმარებით უნდა მოხდეს გალის რაიონში ზემოთ აღნიშნული შეხვედრების ორგანიზება აღნიშნულია განცხადებაში. სამინისტროში ასევე აუცილებელია, რომ შეგასაკვეთა სამინისტრო ოკუპირებულ აფხაზეთში და გალის რაიონში შექმნილ ვითარებას აქტიურად აკვირდება და რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის მიერ წარმოებულ უკანონო ქმედებების ფაქტ
ნინო. დიდი მადლობა თეა შონია გახლდათ ეს რადიო ათინათის კორესპონდენტის ზუგდიდიდან გვერთვებოდა და მოგვითხრობდა ზუგდიდში იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვის შესახებ მათ შინაგასაქმეთა მინისტრს მიმართეს. ქართველთა პასპორტიზაციისა და სხვა სახის პრობლემებზე რეაგირებას მოითხოვენ მისგან, ასევე ხუთმხრივი მოლაპარაკებების აღდგენას დაწყებას მაპატიეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ახლა ჩვენს პროგრამას ამინდის პროგნოზით.
მნიშვნელოვნად დაიწია ტემპერატურა საქართველოში. უმეტეს რეგიონში წვიმაც არის დღეს მოსალოდნელი, ქუთაისში დღეს წვიმა იქნება და 20 გრადუსის ითბო. წვიმა არის მოსალოდნელი დღეს ზუგდიდში, ცაირი 19 გრადუსამდე გატყდება. ამბროლაურში სინოპტიკოსები პლუს 15 ცელიან, მესტიაში 8 გრადუსის ითბო არის მოსალოდნელი, პლუს 18 უნდა იყოს. სოღომში, ბათუმში წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები და პლუს 20 გრადუსი იქნება იქ. ვიწვიმებს სავარაუდოდ დღეს გორში, ცაირი 17 გრადუსამდე გატყდება, 1 გრადუსით ნაკლები და წვიმა არის ნავარაუდები დღეს ცხინვალში. ყაზბეგში სინოპტიკოსები პლუს 7 გრადუს ცელიან, თელავში 21 გრადუსამდე გატყდება ჰაერი. რუსთავში შესაძლოა არის მცირე წვიმა, 19 გრადუსი უნდა იყოს იქ და დედაქალაქში დღეს სინოპტიკოსები 21 გრადუს ითბოს ვარაუდობენ, წესით დღემ უნალექოდ უნდა ჩაიაროს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, განმაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის მერიაში შექმნილ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას საკრებულოს ნაციონალი დეპუტატი გია გოქაძე უნდობლობას უცხადებს. რატომ უწოდებს ის კომისიის წევრებს ქართული ოცნებიდან მართულებს და რატომ აკრიტიკებს მათ ზოგადად, ამის შესახებ მოგვითხრობს ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთე ამბერძენიშვილი. დილამშვიდობის ქეთი, გისმენთ.
დილამშვიდობისა ნინო. ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გია გოქაძე მერიაში შექმნილ მუდმივ მოქმედ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას უნდობლობას უცხადებს და ამბობს, რომ ყველა პროცესი ქართული ოცნების თბილისის შტაბიდან იმართება. გოქაძის განცხადება, რომელიც მან გუშინ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა, ვიცემერების დანიშნას ეხება. მისი თქმით, კომისიას არც კი განუხილავს დანარჩენი კონკურსანტების საკითხი, იმ კონკურსანტებისა, რომლებმაც სურვილი გამოთქვეს მერიის ვიცემერების ვაკანტურ თანამდებობაზე მიიღოთ მონაწილეობა, მათ მიღებული დირექტივის საფუძველზე პირდაპირ დანიშნეს ისინი, ვინც აქამდე ასრულებდა ვიცემერების მოვალეობას, მოუსმინოთ გია გოქაძეს.
გამოცხადებულ კონკურსში განაცხადი შეიტანა 71 კაცმა, 71 კაციდან კომისიის გადაწყვეტილებით მოთხოვნები დააკმაყოფილა, მხოლოდ 4-მა, ალბათ დემოკრატიის სამხრეთული ჯგუფი და ეს მოთხოვნები დაამატეს. გამოიმარჯვა ისეთ ყოფილ ვიცემერებმა, რომლებსაც იკავეს ეს თანამდებობები, ესენია ცოქურიძე, არაბიძე, შარაბიძე და ლომიძე. ხელფასი ვიცემერის გამოცხადებით 2050 წლის, ეს არის ძალიან პატარა ხელფასი, კარონპონი როგორც ესო საქმეობას სრულული, იმოქალაქებისაც აქვს პოტენციალი. მენეჯერობას და ვიცემეძანდობის პარტიოსაც უწევს
გია გოქაძე ამბობს, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისია ასრულებს ქართული ოცნების თბილისის შტაბის დაკვეთას, საიდანაც ყველა პროცესი იმართება. თუმცა გოქაძის ამ განცხადებას საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა ბუდელაძე ეხმაურება და ამბობს, რომ ნაციონალებს შეუძლიათ კონკურსზე წარმოდგენილი დოკუმენტები გამოითხოვონ და გაასაჯაროონ. მისი განცხადება, გოქაძის განცხადება წინასაარჩევნო ხრიკებად მონასლა მამუკა ბუდელაძე, მოუსმინეთ მას.
უნდა გამოითხოვონ ეს დოკუმენტები და უნდა გაასაჯაროონ იქ სადაც არის დარღვევა. ამის ვისაუბრო დოკუმენტებზე დაყრდნობით, არა ისაუბრო ვარაუდობით წინას არჩევნებზე. ნაციონალებს გამოაქვს ესეთ თემები, რომლებშიც მილიონი ცოდვა აქვს თვითონ. ეხლა უნდათ რომ რაღაცნაირად საზოგადოების თვალში გამოჩნდნენ და თუნდაც იმ 57 კანდიდატს მოაჩვენონ თავი, რომ არიან მათი დამცველები.
მენელებს შევახსენებ, რომ ქუთაისის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი ჯერ არ დასრულებულა. ამ დროისთვის დაწკიცებულია მხოლოდ 4 ვიცემერი. მანამდე ქუთაისის მერიაში 3 ვიცემერი იყო. სამსახურების უფროსებისა და მათი მოადგილეების კანდიდატურებთან გასაუბრება და დამტკიცება სექტემბრის ბოლომდე უნდა მოხდეს. ქუთაისის მერიაში სულ 78 ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადდა კონკურსი, განაცხადი კი 1221-მა კანდიდატმა შეიტანა. ნინო,
დიდი მადლობა. ქეთევან ბერძენიშვილი გორთობოდა ქუთაისიდან, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 10-ის ნახევარი ახლა და ახალი ამბებით მიკროფონთან არის ნინო თარხნიშვილი.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლისას რუსეთის დელეგაციამ დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. როგორც რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა ჟურნალისტებს განუცხადა, პროტესტის მიზეზი მიხეილ სააკაშვილის მიერ გაკეთებული მათთვის მიუღებელი შეფასებები გახდა. თავის გამოსვლაში მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ სხვა ქვეყნებისაგან განსხვავებით რუსეთი არ არის დაინტერესებული მეზობელი ქვეყნების სტაბილურობით და უარყოფს ძლიერი ხელისუფლების იდეას როგორც საქართველოში, ისე უკრაინასა და მოლდოვაში. სააკაშვილის სიტყვებით, მოსკოვს კარგად აქვს გაცნობიერებული, რომ როგორც ხელისუფლებაში ძლიერი ძალამოვა, სახელმწიფოები გახდებიან დამოუკიდებელნი და უფრო მეტად დაიწყებენ დაახლოებას ევროპასთან. მან ასევე გააკრიტიკა ევრაზიის კავშირის იდეა და რუსეთი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციაში დაადანაშაულა. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ნიუ-იორკში საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა თბილისის დროით ღამის 2 საათზე დაიწყო და 9 საათს გასტანა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი მედიას დღეს პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს წარუდგეს. როგორც ინტერპრეს ნიუს NDI-დან აცნობეს, სექტემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პოლიტიკური ნაწილის პრეზენტაცია სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში 11 საათზე გაიმართება. პრეზენტაციაზე მიწვეულნი არიან მხოლოდ მედია საშუალებების წარმომადგენლები. NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 18 აგვისტოდან 3 სექტემბრის პერიოდში ჩატარდა. ჟენევის დისკუსიების ჰუმანიტარული სამუშაო ჯგუფის ქართული დელეგაციის წევრები დღეს ქარელის რაიონის სოფელ დვანში ჩავლენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატიდან აცნობეს, ჯგუფის რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელობს. ქეთევან ციხელაშვილი და ჯგუფის სხვა წევრები გამყოფ ხაზზე შექმნილ მდგომარეობას გაეცნობიან და შეხვდებიან ადგილობრივ მოსახლეობას. მთავრობის წარმომადგენლები სოფელ დვანში დღეს 11 საათზე ჩავლენ. აგვისტოს ომის დროს ხანძრით განადგურებული ბორჯომის ტყის აღდგენა იწყება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროდან აცნობეს, დღეს 12 საათზე ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბიძინა გიორგობიანი სოფელ დაბის მიმდებარედ ტყის სატყეოს ტერიტორიაზე 2008 წელს ხანძრით განადგურებული ტყეების აღდგენა რეაბილიტაციის პროცესში მიიღებს მონაწილეობას. და ორი სიტყვით გეტყვით უცხოეთის შესახებაც. ამერიკის ექსპრეზიდენტი ბილ კლინტონი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არის ადამიანი, რომელიც ნდობას იმსახურებს, თუმცა დაამატა ისიც, რომ სირიის ქიმიური იარაღის პრობლემის წარმატებული მოგვარება გარანტირებული არ არის. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი კი აცხადებს, რომ უახლოესი 3-6 თვის მანძილზე ის მზადაა გააფორმოს შეთანხმება საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ბირთვული იარაღის პროგრამის თაობაზე. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატები გეგმავს გააფართოვოს და გააგრძელოს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო პროგრამები.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდრე გადაცემას სტუმართან ერთად განვაგრძობდეთ, მოვისმინოთ სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძისგან. დილო მშვიდობის ოთო გისმენთ.
დილო მშვიდობის. საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით და თავისუფალი სტილით ბოჭი დავითა ნაკრებების სამწვრთნელო შტაბებში ცვლილებები მოხდება. ამის შესახებ გუშინ საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტაინძემ განაცხადა ვაკის ფალავანთა კლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე. კურტაინძემ გასულ კვირაში ბუდაპეშტში ჩატარებულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ორივე სტილით ბოჭი დავითა ნაკრების გამოსვლა შეაჯამა. თქვა, რომ თავისუფალ ჭიდაობაში მინიმუმ 4 მედალს ელოდა და ერთადერთი ბრინჯაო 5 იმედგაცრუებული დარჩა. ბერძნულ-რომაულში კი ფედერაციის პრეზიდენტი ერთადერთ მედალზე ფიქრობდა, მაგრამ საერთოდ უმედლოდ დარჩენის მიუხედავად ამ სტილის წარმომადგენლებთან პრეტენზია მაინც ნაკლებად აქვს, რადგან ნაკრები თითქმის მთლიანად დებიუტანტებით იყო დაკომპლექტებული. Luka Kurtanidzem განაცხადა, რომ სამწუხნელო შტაბებში განსახორციელებულ ცვლილებებს ფედერაციის პრეზიდიუმს დასამტკიცებლად 15 ნოემბერს წარუდგენს. აქვე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალიც ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებიდან. კურტანიძემ თქვა, რომ აქამდე მწვრთნელთა კომპეტენციაში ცდილობდა არ ჩარეულიყო, მაგრამ ახლა უკვე ამის აუცილებლობას ხედავს და მომავალ საწვრთნელ პროცესში უკვე თავადაც აქტიურად ჩაერთვება. და კიდევ ერთი საინტერესო მოსალოდნელი სიახლეც, საქართველოს ჭიდაობის ფედერაცია გერმანულ სამედიცინო ჯგუფთან ნაპირებს ხელშეკრულების გაფორმებას. ეს ჯგუფი ქართველი მოჭიდავეების ფიზიკურ მომზადებაზე იზრუნებს. ძალოსნობაში ესტონეთში მიმდინარე ევროპის ასაკობრივ ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ორი მედალი მოიპოვა. 23 წლამდელთა შორის წარმატებას გიორგი ლომთაძემ მიაღწია, რომელმაც ატაჩში მცირე ოქროს მედალი მოიპოვა. აკვრაში კი მეოთხე ადგილს დასჯერდა და ორჭიდის ჯამში ვერცხლის მედალი აიღო. საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე უკვე 6 მედალია და ფიცარნაკზე კიდევ ორი სპორტსმენი უნდა გავიდეს 20 წლამდელთა ტურნირში. შტანგას ვილიამინ ალექსიძე და ლაშა ტალახაძე ასწევენ. კუშინ ფეხბურთში საქართველოს თასის პირველი მერვედფინალური შეხვედრები გაიმართა. საქართველოს ჩემპიონმა დინამო თბილისმა ხობის კოლხეთთან ფოთში გამართულ შეხვედრაში არასაფეხბურთო ანგარიში 9-0 მოიგო და მეოთხე ფინალის საგზური ცხადია უკვე გაინახდა. გორის დილამ საკუთარ მოედანზე ბათუმის დინამოსთან მხოლოდ მინიმალური ანგარიშით იმარჯვა. ქუთაისის ტორპედომ ცხინვალის სპარტაკთან ფრედ 2-2 ითამაშა და საპასუხო შეხვედრაში მდგომარეობის გამოსასწორებლად მოგება სჭირდება. საჩხერის ჩიხურამ საკმე უკვე მოამთავრა თბილისის ლოკომოტივთან გასვლაზე 3-0 მოგებით. ლანჩხუთის გურია მარტვილის მერანთან 1-2 დამარცხდა. რუსთავის მეტარგვი ფოთის კოლხეთს დაუხვდა და 2-0 მოუგო. ბოლნისის სიონმაკის ესტაფონ საჯობა მინიმალური ანგარიშით. მერვე ფინალში დღეს ქობულეთის შუღურა თბილისის ვით ჯორჯიას უმასპინძლებს. საპასუხო შეხვედრები 30 სექტემბერს უნდა გაიმართოს.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. დილამ მშვიდობის ბანდო თენგიზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ ვიცი მსმენელს რა უფრო აინტერესებს თქვენგან მოისმინოს გუშინდელ პრემიერ-მინისტრ გუშინელის შეხვედრის ასე ვთქვათ ემოციები და შტაბერტილებები, თუ საქართველოს პრეზიდენტის გაეროში გამოსვლის შესახებ მოსაზრება. მოდით მაინც დავიწყოთ სააკაშვილის გამოსვლით გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. ფრცელი გამოსვლა იყო, ძალიან გვიან იყო საქართველოს დროით, ბევრს ალბათ არ მიეცა საშუალება რომ მოესმინა, თუმცა ჩანაწერი შეგიძლიათ, სრული ჩანაწერი ვიდეო ნახოთ გაეროს საიტზე un.org-ზე. გაგრძელდა 9 საათს მისი გამოსვლა და ერთ-ერთი პირველი რაც იყო ის შეეხო თავად გაეროს როლს საერთაშორისო პროცესებში. მიხალ სააკაშვილმა თქვა, ვუცხერე რა დღევანდელ სოფლიოს, ნამდვილად ვფიქრობ, რომ იმედის ხმა ნამდვილად საჭიროა. 1990-იანი წლების დასაწყისის ოპტიმიზმი, როდესაც ლიბერალური დემოკრატიული ფასეულობების გავრცელება ბუნებრივად გვეჩვენებოდა, როცა ითქვა, რომ ეს ისტორიის დასასრული იყო, როცა გაერო უნდა გამხდარიყო საბოლოო დამშვიდებული მსოფლიოს გული და სული, პესიმიზმისა და ცინიზმის ტალღამ სწორედ ეს ოპტიმიზმი წალეკა მსოფლიოში. მშვიდობამ არ დაისადგურა, გაერო კი არ გახდა გაერთიანებული ერების გული და სული. ბანდო თენგიზ, ახლა მიდის ჩანაწერის ერთი ნაწყვეტი, ასე ვთქვათ, გამოსვლის ერთი ნაწყვეტის აუდიო ვერსია. სუსტად, ესე ვთქვათ, ამონაკვეთს არ თარგმნით, უბრალოდ მსმენელისთვის, რომ წარმოდგენა ჰქონდეს. ასევე მიხალ სააკაშვილი შეეხო სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის ინტერეს. მან ილაპარაკა იმაზე, რომ რუსეთის ინტერესი კონკრეტულად საქართველოს მიმართ თუ ვილაპარაკებთ, არ არის დაკავშირებული ამა თუ იმ ლიდერთან, მისი პიროვნების მიმართ დამოკიდებულებასთან, და რომ ეს ინტერესი სულ სხვა და ასე ვთქვათ მუდმივია და ამით ხელმძღვანელობს რუსეთი.
I do think that this voice of hope is needed.
რომ მათი ინტერესი არის არა რომელიმე მხარის გამარჯობა, იგივე სომხეთსა და აზერბაიჯანსაც შეეხო, არამედ მათი მიზანი საკუთრივ კონფლიქტია, რადგან ეს უზრუნველყოფს ორივე ქვეყნის დამოკიდებულებას და აფერხებს მათ ევროპულ ინტეგრაციას. იყო ასევე ლაპარაკი ოკუპაციაზე, მიმდინარე ოკუპაციაზე. ახსენა ის, რომ ამჟამადაც მიმდინარეობს გუშინ ოკუპანტებად დღისით მზისი და სრულიად დაუჯელა საქართველოს. მოქალაქეები კვლავ გააძევეს საკუთარი სახლებიდან და სოფლებიდან, სადაც მრავალი თაობის განმავლობაში ცხოვრობდნენო. რამდენად არ ვიცი მართებული არა მართებული თავად გაეროს კრიტიკით დაწყება გამოსვლის.
მოგესალმებით პირველ რიგში მე სამების მინელებს. ჯერთი დავიწყებ იმითი რომ მე მგონი რასაც ძალიან დიდი ხანია რაზედაც მე პირადად გამოთქვავდის სურვილს და არაერთხელ ქონია მათ შორის თქვენც ეთერში საუბარი რომ ვისურვებდი რომ საგარეო ტრიბუნა გამოყენებული იყოს ჩვენი პრობლემების აქტუალურად წამოჭრისათვის და მასზე რაღაც გამოსავლის ძიებისათვის მე მგონი აი ეს ის პრეცედენტია როდესაც ეს მოხერხდა იმიტომ რომ იქ იყო პრეზიდენტის იქ იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის ანუ ხასუსვა რო იქ იყო განსხვავებული გუნდის წარმომადგენლები და მოხერხდა რაღაცა შეჯერებულის გაკეთება და ყოველთვის ეს შეჯერებული გაცილებით უფრო უკეთესია ვიდრე მხოლოდ ერთი პოლიტიკური გუნდის მიერ გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება.
და აღსანიშნავია ალბათ ის რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არ ვიცი შეიძლება ვწდები, მაგრამ პირველად იყო შემთხვევა როცა პრეზიდენტი და მოქმედი მთავრობა საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ერთზარბაში მაინც ისხდნენ ერთად ხო?
და ლაპარაკი იყო იმაზეც წინასწარ გამოსვლამდე რომ ერთად მოდით ასე დავარქვათ მუშაობდნენ ამ გამოსვლაზე. ზადვარ შენიშნებისთვისო და საგარეო
საქმეთა სამინისტროს. კი ბატონო, ეს მქონდა სწორედ მხედველობაში და იმიტომ რომ უმრავლეს შემთხვევაში სხვა გამოსვლების დროს ჩვენ ვცდილობდით რომ უხეშეთ რო თქვა ერთმანეთის ქიშპობისთვის უფრო მეტი დრო დაგვეთმო ხა გამოდიოდა ერთი მხარე მეორესადან შეავლებდა შემდეგ ის პასუხობდა და ასე შემდეგ მოკლედ კარგი პრეცედენტია რაც შეიძლება ხა ის საუბარი იმაზე რომ იცით რა არის პრეზიდენტისაგან რომელიც ამთავრებს და თავის რვადას და ფაქტურად ბოლო გამოსვლა მე მგონი იყო კიდევაც სააკაშვილის გამოსვლაში რომ ეხლა უფრო მეტი გულახდილობით ვისაუბრებ იმაზე რის თქმაც მინდოდაო მათ შორის გაეროს როლი იცით ეხლა გაერო სოფლიო უსაფრთხოების სისტემა რომელიც შეიქმნა ნახევარი საუკუნის წინ ცოტა მეტის წინ ეფუძნებოდა ძალთა იმ ბალანს, რომელიც იმ პერიოდში არსებობდა მსოფლიოში, ანუ საუბარი მაქვს საბჭოთა კავშირი, ვარშავის ბლოკი და ასე შემდეგ სტალინის მიერ შექმნილი სისტემა, რომელიც აღარ არსებობს, ხო? და ფაქტია, რომ იმ თანამედროვე ტიპის გამოწვევებს და საფრთხეებს, რომლებიც დღეს დგას, ამაზე გაერო ზოგ შემთხვევაში არც თუ ისე ეფექტურად რეაგირებს, ზოგ შემთხვევაში არც თუ ისე სწრაფად, ზოგ შემთხვევაში აბსოლუტურად არაეფექტურად. ჩვენ ამაზედაც არაერთხელ თქვენც ეთერშიაც ვისაუბრია. ეს არის მათ შორის საქართველო და ჩვენთვის ყველაზე მტკივნეული არის რომ ეს არის სწორედ საქართველო. ეს არის იგივე სირია, სადაც ამდენი ხნის განმავლობაში ხოცავენ ადამიანებს და ფაქტიურად გაეროს მხრიდან რეაქცია ვერ გაკეთდა ისეთი როგორიც საჭიროა. გამომდინარე იმ სისტემიდან და იმ სტრუქტურიდან, რაც დღევანდელ დღეს არის და როდესაც ერთ სახელმწიფო შეუძლია დაბლოკოს სერიოზული გადაწყვეტილების მიღება, მოკლედ რუსეთზე მაქვს საუბარი, თუმცა მარტო რუსეთს არ აქვს ეს უფლება. მოკლედ ის სისტემა რომელიც გვაქვს, ხო ეხა დღეისათვის ამაზე არ ლაპარაკობს ხოლმე მიხეილ სააკაშვილი, ამაზე ლაპარაკობს ბევრი, რომ საჭიროა რაღაც ის ცვლილება საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემაში, სტრუქტურაში. თუმცა როგორ უნდა განხორციელდეს ეს ცვლილება? აი ამაზე ჯერჯერობით საერთო აზრი მსოფლიოში არ არსებობს.
მიხეილ სააკაშვილმა ასე დავარქვა დღეს დღევანდელი გამოსვლის და საქართველოში 2 საათი იყო დილის, როდესაც ის მან დაიწყო გამოსვლა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, ილაპარაკა ევრაზიის კავშირზე. და იმ თქვა რომ ევრაზიული კავშირი შეიქმნა როგორც ევროპის კავშირის ალტერნატივა, რომელსაც ვლადიმერ პუტინი
იქმნება, ჯერ არ შექმნილა.
ხო, იქმნება, რასაკვირველია, ფაქტობრივად იქმნება ასეა, რომელსაც ვლადიმერ პუტინი საკუთარი პრეზიდენტობის ალბათ იდეა შეიქმნა უნდა და თქვა საკუთარი პრეზიდენტობის თავარ პროექტად განიხილავსო. და შემდეგ იყო არაერთი არგუმენტი თუ რატომ არა ევრაზიის კავშირი და რატომ ევროკავშირი საქართველოსთვის და იყო ძალიან ვრცელი ჩამონათვალი ამ არგუმენტებისა. ერთი რამ ალბათ ბევრმა შეინიშნა რომ ამ გამოსვლაში ნაკლები ადგილი დაეთმო ესე თქვენც აღნიშნეთ ეს პირდაპირ თქვა შიდა და დაპირისპირებას და ინტერესებს, თუმცა ეს ამაზე ყურადღების გამახვილება იყო ერთგვარი გამოხმაურება, ხომ?
მე მგონი
ქართული აუდიტორიისთვის.
მე მგონი არ მხოლოდ ქართული აუდიტორიისთვის, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ სრულფასოვნად იყოს აღქმული ის საფრთხე არ მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ როგორც მინიმუმ ყოფილი პოსტსაბჭოთა რუსეთის მეზობელი ამჟამინდელი რუსეთის მეზობელი ქვეყნებისათვის, რისი მატარებელიც არის ევრაზიული კავშირი. და რატო ვიძახი ამას? იმიტომ რომ როდესაც ევრაზიულ კავშირზე რამე იწერება ან რამეზე რამე პოლემიკა მომისმენია, არა მაქვს საუბარი მხოლოდ ქართული მედია, მათ შორის უცხოური მედია, ძირითადად აქცენტი კეთდება 2010 წელზე, რომ აი პუტინმა 2010 წელს გააჟღერა ევრაზიული კავშირის იდეა. არ არის ესე, ეს არ არის პუტინის იდეა, ეს იდეა პუტინამდე და შეიძლება პუტინის დაბადებამდეც მუშავდებოდა ჯერ კიდევ საბჭოთა კვლევით ცენტრებში. და პირველად ევრაზიული კავშირის იდეა გააჟღერა 99 წელს ანდრეი სახაროვმა. საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა კრიელ ყრილობაზე, რომელიც გულისხმობდა საბჭოთა იმპერიის ტრანსფორმაციას ისევ იმპერიაში, სადაც მოკლედ რო ვთქვა და მსმენელისთვის უფრო ის რო იყოს, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ მოკავშირე რესპუბლიკებს, ავტონომიურ რესპუბლიკებს და ავტონომიურ ერთეულებს ერთნაირი უფლებებით უნდა შეექმნათ რაღაც ახალი კავშირი. ამაზე გორბაჩოვს უნდა რეფერენდუმი ჩატარება, უბრალოდ ეს პროცესი, ამ პროცესში ხელი შეუშალა იმ პუჩმა, რომელიც მაშინ გახორციელდა და იმან დაავიწყარა საბჭოთა კავშირის კოლაფსი. იქიდან მოყოლებული მიდის ამის რეანიმაცია და საბოლოო ჯამში ევრაზიული კავშირი საიტკენაც მიდის. ეს არის ერთგვაროვანი ტიპის, ეს არის მთავარი იდეა, საზოგადოების ჩამოყალიბება, კი ქვია ეკონომიკური კავშირი, არ არის ეკონომიკური კავშირი. ინტეგრაციის უმაღლეს საფეხურად მოიაზრება ერთგვაროვანი საზოგადოების ჩამოყალიბება რუსული ენით, რუსული კულტურით, ფაქტიურად ახალი იმპერია, რომელსაც არ ექნება, არ ეყოლება მართლად კომუნისტური პარტია, მაგრამ ეყოლება ნეობოლშევიკები და ნეოჩეკისტები.
ხო, საქართველოს პრეზიდენტმა მიუბრუნდებისო გამოსვლას ძალიან საინტერესოა ის, რასაც თქვენ ასე ვთქვათ, გვაწვდით და იხსენებთ. ილაპარაკა როგორც იმპერიის, ასევე პუტინის წარმავალობაზე. რუსეთის დელეგაციამ დატოვა დარბაზი მიხაილ
საქაშვილი. რუსეთი ლაპარაკობდა პუტინზე.
ხო, ეს აღნიშნა ადმინისტრაციის უფროსმა სწორედ კომენტარში და ასევე საქაშვილმა თქვა, უცნაურია, მაგრამ ბოლოთოების განმავლობაში კიევში, თბილისსა თუ კიშინიოვში ჩვენ მოსკოვში დაწერილი ერთი და იგივე მახინჯი ჰანგები გვესმის, რომ თითქოს ჩვენი ტრადიციები იმსხვრევა დასავლეთის გავლენის გამო, რომ ეკლესიები გადაიქცევა დისნეილენდებად და რომ ქრისტიანულ დღესასწაულებს გეი პარადები ჩაანაცვლებენ და რომ ჩვენი მართლმადიდებლური იდენტობა საფრთხეშია და ბოლოს ვითომც არაფერი გვესმის, რომ ჩვენს ყოფილ ბატონებთან გვერთიანებს საერთო პატივისცემა წესიერებისა და ტრადიციების მიმართო.
სრულიად ვეთანხმები, იმიტომ რომ ამისთვის ყურადღება ცოტა ადრე უნდა მიგვექცია და ის, რასაც ამას რუსეთი ავითარებს, საკმაოდ დიდი ხანი ხ პოლიტიკაში, დიდი ხანი ცოტა სხვა განზომილებაა, მაგრამ როგორც მინიმუმ საქართველოში ეს ყველაფერი ხორციელდება 90-იანი წლებიდან, იდეოლოგიური ბრძოლა, განსაკუთრებული აქტივობა მიიღო 2007 წლიდან მთლიანად პოსტსაბჭოთა. მე ძალიან კარგად მახსოვს პუტინის გამოსვლა 2007 წელს მიმართვა სახელმწიფო სათათბიროსადმი, სადაც მან პირდაპირ ჩამოაყალიბა გეგმა, რა უნდა განხორციელდეს. ეხლა ყველაზე საინტერესო რაღაცა, სულ რაღაც 2-3 კვირის წინანდელ დოკუმენტზე მაქვს საუბარი, რომელიც გამოქვეყნდა კრემლინ რუზე, ეს არის რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური საიტი, სადაც არის პირდაპირ გაწერილი დავალებები კვლევით ცენტრებზე, ვინ რა უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ მოხდეს ზეგავლენის მექანიზმების აღდგენა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე. და უპირველესი ამოცანა, ეს არის სწორედ აი რუსული სამყაროს იდეის განვითარება, ეს არის ევრაზიულობის იდეების განვითარება და ამისთვის გამოიყენება არაერთი ინსტრუმენტი, სამწუხაროდ ამისთვის გამოიყენება რუსული ხასუსვა, რუსული მართლმადებლური ეკლესიაც.
ხო, ეს ცალკე დისკუსიის თემა ალბათ. აქ რუსეთის ერთია რუსეთის სრული, მეორეა ნიადაგი, ისიც რომ პოსტსაბჭოთა ეს ჯერ კიდევ რაღაცა ცოცხლობს.
ხო, რა თქმა უნდა ცოცხლობს, ეს არის ძალიან სერიოზული მედია, რომელსაც აქვს ძალიან სერიოზული გავლენა და ასე შემდეგ.
სხვა დროს აუცილებლად მეუბრუნდებით ამ ამბავს. მინდა ისევ სააკაშვილის გამოსვლა, მინდა რომ მოვასწროთ კუშინდელს შეხვედრაზე, ვთქვათ, კუშინ სააკაშვილმა ვილნიუსის სამიტის, ასე ვთქვათ, მოახლოებული სამიტის კონტექსტში ასეთი რამ თქვა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის შექმნით ასეთი რამ შეახსენა დასავლეთს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის შექმნით როგორც 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს თავდასხმის პასუხი. ევროპის კავშირმა ჩვენ ქვეყნებს მისი ქოლგის ქვეშ თანამშრომლობის შესანიშნავი პლატფორმა შეთავაზა. ამ წამოწყებაში ჩვენ მეტი ძალისხმევა უნდა ჩავდოთ, უნდა განვითაროთ ერთობლივი პროექტები, პირველისად ერთად განსახორციელებელ რეფორმებზე ფოკუსირებით. ეს მოყვა, ასე ვთქვათ, ამ რუსეთის ინტერესებზე ვრცელ პასაჟს, იყო ერთგვარი ანუ სიგნალი ვილნიუსის სამიტის ევროკავშირისადმი, ასე ვთქვათ, რაღაც ესეულა.
ხო, ვილნიუსის სამიტი რაღაცნაირად წყალგამყოფად იქცა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ იმ აქტივებს, რომელიც ხორციელდება, მაგალითად ის პრესი, რომელიც განხორციელდა სომხეთზე. რაც ხორციელდება იგივე მოლდოვაზე და შეხოთაშორის ამ მნიშვნელოვანია, რომ გუშინი იყოს ზუსტად განცხადება, როდესაც იმის საპასუხოდ, რომ მოლდოვური ხუიდნოს კვლავ ემბარგო დასაქციები დაადო რუსეთის ფედერაციამ, ევროკავშირმა, მანამდეც კი სანამჯერ არ არის ხელმოწერილი ღრმა და ყოვლისმოცველი ვაჭრობის ხელშეკრულება, აბსოლუტურად გაუხსნა თავისი ბაზარი მოლდოვურ ღვინოს. ანუ ეს ხო პასუხი იმაზე. ხედავთ რა პრესი ხორციელდება უკრაინაზე, უკრაინას ახლა ელოდება აი ამ დღეებში ზუსტად ახალი ტალღა, აი ამ ინფორმაციულ ეკონომიკური ომების და ხედავთ იმას, რაც ხორციელდება საქართველოში, რაც ხდება დიდში, რაც ხდება დვანში და ასე შემდეგ, ხო?
ალბათ ამაზე პასუხად ითხოვს რაღაც უფრო მკვეთრ პოზიციას ევროკავშირის იყო. და ბოლოს მინდა სწორედ მიმავალი პრეზიდენტის სიტყვის დასასრული იყო ეს ალბათ, მიხეილ სააკაშვილის როგორც მიმავალი პრეზიდენტის, მან თქვა: ჩვენ ბევრი კარგი რამ გავაკეთეთ, მაგრამ მესმის რომ ზოგიერთი რამ ძალიან დიდი საფასური შედეგად გაკეთდაო. ჩვენ აჩქარებულ მცდელობებში რომ დაგვეყარებინა ახალი რეალობა, რომელიც პასუხს გაცემდა შიდა და გარე საფრთხებს, შეცდომებიც დაუშვით და ხანდახან გზაც მოუჭერით, ზოგჯერ ძალიან შორს წავედით, ზოგჯერ კი არასაკმარისად შორს, მე სრულად ვიღებ პასუხისმგებლობას ყველა ნაკლოვანებაზე და გულთან ახლოს მიმოქვს ყველა იმ ადამიანის აზრი, რომელიც თulis რომ საკმარისად ვერ იხეირა ჩვენ მიერ გაწეული სამუშაოთი, ან ვინც თავს ჩვენი რადიკალური მეთოდების მსხვერპლად თulis. ერთ-ერთი ბოლო ნაწილი მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელი დღევანდელი უფრო სწორად გამოსული საქართველოს დროით დილის 2 საათზე იყო ეს.
ბევრს ვერაფერს ვეტყვი, უბრალოდ კარგი იქნება პოლიტიკოსებმა თავიანთი შეცდომები დაინახონ მაშინ, როდესაც მათ აქვთ ჯერ კიდევ ამის გამოსწორების საშუალება.
და ალბათ ის არის ერთი კიდევ მანიშნებელი და დამადასტურებელი იმისა, მასაც არ დაუმალავს, რომ პოლიტიკაში დარჩენას აპირებს. ამ გამოსვლას ჩვენ გადაცემებ მომავალ გადაცემებში მიუბრუნდები დღეს აუცილებლად, ქართული მედიაც იქნება ამით გაჯერებული. ვინც ალბათ არაერთხელ კითხავენ და მინდა ძალიან ცოტა დრო გიდაგვრჩა გუშინდელის შეხვედრის შესახებ კითხოთ. მოელოდით ან მოელოდით, ხო, არ ვიცი, ფორმატი ცნობილი იყო ის, რომ ღია ეთერში იქნებოდა.
ხო, შეხვედრის ძალიან ბევრი დიდმა ნაწილმა გავიგეთ მისვლისთანავე, იმიტომ რომ ანუ როდესაც დაკვატიჟეს შეხვედრაზე და მოსაწვევი მოგვივიდა, იქ არ იყო საუბარი ღია ეთერზე, თუმცა არა, ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. ფორმატი მართლა უჩვეულო იყო, მაგრამ საინტერესო.
ო, რაღაც თვალსაზრისით შესაძლოა ჰქონდა კიდეს პრინციპული მნიშვნელობა, რა გარკვეულ თემებზე ალბათ შეიძლებოდა თქმულიყო. მასაც მოესმინა თქვენგან და თქვენც მისგან. ფორმა გამოიწვია ძალიან ძაფრი რეაქცია თვითონ შეხვედრის სრულობისას, რომელიც ლამის 4 საათს გაგრძელდა, სოციალურ ქსელებს ბევრი ვაკვირდებოდა პარალელურად ამ შეხვედრისა. ამ ფორმამ პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობის ექსპერტებთან, როდესაც მან თავიანთ გამოთქმებზე, კომენტარებზე, ინტერვიუებზე პასუხი მოსთხოვა თითოეულ ექსპერტს, მას მოტანილი ჰქონდა ციტატები. ცალკეულ ექსპერტს, მაშინ ასე ვეთქვი. მას მოტანილი ჰქონდა ციტატები და ასე ვთქვა, ითხოვდა პასუხს დასაბუთებას ფაქტებზე ყველაფერზე.
ხო,
ნუ მე არ ვიცი თქვენ როგორ, მაგრამ საყურებლად საკმაოდ დამძაბავი იყო.
პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ფორმატი იყო მართლა უჩვეულო და გუშინ გაჟღერდა კიდევ შეხვედრის ბოლოს ის, რომ სწორედ ამ ფორმატმა არ მოგცა იმის საშუალება, რომ ძალიან ცნობიერი თემები, რომლის განხილვაც სასურველი იქნებოდა, ეს თემები წამოგვეჭრა. იმიტომ რომ
უსაფრთხოების სფერო ახსენეთ, ხო?
დიახ, იმიტომ რომ მას რაღაც ჯობია, რომ დახურულ რეჟიმში იყოს განხილული, ღია ეთერში შეიძლება პრესკონფერენცია გამართოს. საერთოდ აზრი გუშინდელის შეხვედრის შესახებ არის ზუსტად იმდენი, რამდენი ადამიანიც ესწრებოდა და რამდენი ადამიანიც უყურებდა. იყო დაძაბული კამათიც, იყო ემოციებიც, ეს ყველაფერი გადაეცემოდა პირდაპირ ეთერში და ამიტომ ამაზე აღარ დავკონკრეტდები. საერთოდ ვიტყვი ერთ რამეს, რომ ვფიქრობ, რომ მწვავე საკითხების განხილვა უნდა მიმდინარეობდეს, და მაგრამ არა მხოლოდ ღია ეთერში და მწვავე საკითხებთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ჩვენთანგანს უნდა ქონდეს ძალიან ნათლად ჩამოყალიბებული პოზიცია. შეიძლება რაღაცაში ვეთანხმებოდეთ ერთმანეთს, არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ ის რომ არგუმენტირებული უნდა იყოს განცხადება, რომელსაც შენაკეთებ, მაგაში ორი აზრი არ არის. იმიტომ რომ ჩვენ მეტნაკლებად გვაქვს იმაზე პრეტენზია, მე პირადად მაქვს იმაზე პრეტენზია, რომ რაღაც გარკვეულ ზეგავლენას ნაწილი ძალიან მცირე შესაძლებელი, მაგრამ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე ის განცხადება, რომელსაც მე ვაკეთებ, ახდენს ხო და აბსოლუტურად პასუხისგებელი ვარ ნებისმიერ ჩემ განცხადებაზე, რომელიც ოდესმე გამიკეთებია და რომელსაც დღესაც ვაკეთებ.
მაგრამ თქვენი ციტატები არ ყოფილა.
არა, ჩემი ციტატები არ ყოფილა. სხვათაშორის გამიკვირდა, იმიტომ რომ მე
რატომ გაგიკვირდა?
გამიკვირდა, იმიტომ რომ ნუ არაერთხელ გამიკრიტიკებია დღევანდელი მთავრობა, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა მართალია მე ძეთ.
თქვით რომ ამნიშნით შეარჩია, ვინც აკრიტიკებდა მაინც. კი, ასე იყო, აერთიანებდა.
არა, მარტო მე არ ვიყავი გამონაკლისი სხვათაშორის აუცე ხო ვინც მაგთანდება მახსოვს რომ თორნიკეში არა შემიძლია არ მოხვედრილა იმ სიაში თორნიკეს პირიქით უთხრა გეთანხმებები რამაში არა იცი რა არის საქმე იმაზე არ არის რომ ვისე თანხმები ვის არ ეთანხმები ხო მახსოვს ძალიან ისეთ მწვავე პოლემიკა იყო კახა-კახი შულს და პრემიერ შორის ხო მაგრამ კიდევ შეიძლება ადამიანს დაეთანხმო რაღაცაში შეიძლება არ დაეთანხმო ჩვენ შეიძლება ისე ვიკამათო თელ დღის განმავლობაში რომ საბოლოო ჯამში ერთ პოზიციამდე ვერ მივიდეთ მაგრამ საუბარი სხვა რამეზეა როდესაც კეთდება განცხადება რაღაცასთან დაკავშირებით იმას უკან არგუმენტები უნდა მოყვა და იმ პოზიციის დაცვა უნდა შეგეცნოს
ეს რასაკვირველია ამაში არავინ შეგედავებათ ალბათ ვინც გვისმენს ახლა ჩვენი სმენელი მაგრამ ფორმა რამდენად იყო მისაღები ორგვარი შეფასება ქონდა გეტყვით რადიკალური სრულიად რადიკალური როგორც სრულიად საპირისპირო ერთი რომ ეს იყო სრულიად მიუღებელი და რომ ასე ვთქვათ რაღაც მასტერ კლასი ჩაუტარა და რომ ეს მიუღებელი ფორმა მეორე იყო რომ ასეთი დემოკრატიული ასე ვთქვათ ფორმა
უფრო ძალიან დემოკრატიული იყო და არ ძალიან ეს მეორე ეს არ ვიცი რა დავარქვა უბრალოდ ვიტყვი იმას რომ იცით რა არის არაერთხელ მეთქვამს რომ ჩვენ საზოგადოება და ამაში გულისხმობ ჩემ თავსაც, სამოქალაქო საზოგადოებასაც, პოლიტიკურ ელიტასაც და მთავრობასაც.
ექსპერტები დავკარგეთ, აღარ ხმას აღარ მოიღებენ ხო ასეთებიც.
დამერწმუნეთ, რომ კიდევ ძალიან ბევრს ნახავთ და კიდევ სხვები გამოჩნდებიან, რომლებსაც და ეჭვიც არ მეპარება, რომ ძალიან ბევრს კიდევ სურვილი დაებადა, რომ თვითონ ყოფილიყო იქ და მონაწილეობა მიიღო ამ დისკუსიაში. მაგრამ საქმე მაგაში არ არის. ჩვენ ყველანი ვსწავლობთ რაღაცას, ვართ აი ამ პროცესში. ჩემთვის მაგალითად გუშინ ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო, რაც ივანიშვილმა გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ მე როდესაც მივდივარ, მივხვდი იმ შეგერდა ბატონო ბიზნესი თქვენ დარჩეთ და ასე შემდეგ. მან თქვა რომ მე როდესაც მივდივარ, მე ვეცდები რომ არანაირი კუდები ჩემთან დაკავშირებთან მითქმა-მოთქმები ჩემთან დაკავშირებთან არიყოს. ანუ საუბარია იმაზე რომ არავინ არ აღმიქواس რაღაც ჩდილოვან მართველად და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ქვეყანაში თუ ჩამოყალიბდა რეალური ტრადიციები იმისა რომ მუშაობს ინსტიტუტები, სახელმწიფო ინსტიტუტები და არა კულუარებში ვიღაცა საქმეს არჩევს და რაღაც სხვა მანქანები წდება
საქართველოს. ამაში მისი გუშინდელი ნათქვამი ესე ვერ დაარწმუნებს 100%-ით.
არა, არა, გუშინ პირველად გაჟღერდა ეს ძალიან კარგი. ეს ხო ყველა საინტერესო, მე მგონი აი ეს უფრო არის დისკუსიის თემა, ვიდრე დაუშვათ ის ვინ რა შენიშვნა მიიღო.
ამაზეც იქნება კიდევ არაერთი.
უბრალოდ მე რატო ვიძახი რომ აი ამ ემოციების ფონზე მთავარი თემა დაიკარგა და მე მგონი ის თემა უფრო გასაშლელია. მოკლედ, რისი თქმა მინდა? მინდა იმის თქმა, რომ ჩვენ რაღაცებს ვწავლობთ ყველანი ერთად, მათ შორის პრემიერი, მათ შორის უმრავლესობა, უმცირესობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს დისკუსიაც აი რაღაც შუალედურია იმორ შორის რაც გვემზადეთ.
ხო, იმაში კიდე მანაც თქვა წასვლის შემდგომ ამბავზე, მხოლოდ რეალობა დაგვარწმუნებს და დაკვირვება პროცესებზე.
კი, უბრალოდ მე ვიძახი რომ ეს თემა არის გასაშლელი და არა იქ გუშინ არა მხოლოდ ფორმა, არამედ ჩინაციც. ეს
გაიშლება ყველაფერი. დიდი მადლობა. თენგიზ ფხალაძე იყო ეს გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. მადლობა მობრძანების და საუბრისთვის და ნინო თარხნიშვილს უთმო ბოლო 2-ოდე წუთს გაცემის დასრულებამდე ქართული გაზეთებისთვის.
ბოლო 2-ოდე წუთი უნდა დაუთმოს სწორედ იმას, რასაც თქვენ ახლა საუბრობდით უკანასკნელი 15 წუთის განმავლობაში დაახლოებით საუბარი არის ექსპერტებისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრაზე. ყველა გაზეთი წერს ამაზე, მაგალითად ალია აქვეყნებს ინტერვიუს გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელთან ნანა დევდარიანთან. ეს არის კატასტროფა, ვუსმინე ივანიშვილის შეხვედრას და შოკირებული ვარ და არა მარტო მე, ალბათ საქართველოს ტოტი მოჭრა პრემიერმა, რაზეც იჯდაო. პრემიერის ქცევა განპირობებული იყო იმით, რომ აი თქვენ როცა მინდა შენიშვნას მოგცემ და ეს უნდა იტანოთ ბოლომდე. ამის შესახებ საუბრობს გაზეთ ალიასთან ნანა დევდარიანი. გაზეთი რეზონანსიც წერს აი ამ შეხვედრის შესახებ. გაფილტრეთ გამონათქვამი პრემიერის შეხვედრა ექსპერტებთან, რამდენად აგებთ პასუხს თქვენს გამონათქვამებზე და რამდენად დაასაბუთებთ, უფრო მეტი ფილტრი გავუკეთოთ ჩვენს გამონათქვამებსო. ამ სიტყვებით და პათოსით წარიმართა გუშინდელი პრემიერ-მინისტრისა და ექსპერტების შეხვედრაო წერს გაზეთი რეზონანსი. რაც შეეხება გაზეთ 24-საათს, ის ასე ასათაურებს ამ შეხვედრას: პრემიერ-მინისტრმა ექსპერტები დატუკსაო. გელა ნიკოლაიშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს გაზეთი
ახალი თაობა, რომელიც ამბობს, რომ ჟვანიას მკვლელობას არ გამოიძიებენ, უკეთ ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ის გაზეთ ახალ თაობასთან ინტერვიუში. რატომ აქებს ბიძინა ივანიშვილი ზურაბ ადეიშვილს სათაური ასეთი არის ახალთაობაში, თუმცა პასუხი ამაზე როგორც მივხვდი არ არის გაზეთში. და ნინო ბურჯანაძე ასეთი ციტატით: მე ყველა თვალსაზრისით დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში ვარ ჩაყენებულიო, ამის შესახებ ის ახალთაობასთან საუბარში ამბობს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გადაავლოთ თვალი დღევანდელ პრესას. უფრო დაწვრილებით საღამოს პროგრამაში მოისმენთ. ნინო თარხნიშვილთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჯავა იყო ხმის ოპერატორი. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.